Campus FM jippreżenta. Cocktail Sajfi. Sensiela ta' programmi li jagħtu l-kultura ta' sajf Malti. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa fl-imkien ma' Selin Boħaġer. Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqagħkom għal programm ieħor fis-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Selin Boħaġer u l-Professur Charles Briffa. Il-Cocktail Sajfi jkompli jurina l-ġrajja ta' kliemna mill-imgħoddi ħaj u mill-preżent imħarrek u qawwi. Nifhmu l-lingwa tagħna u nifhmu lil nfusna u lil dawk ta' qabilna. U l-lingwa tidher b'saħħitha għax qed tgħix. Għandha ruħha għadha f'ġisimha. Għada enerġika u attiva. F'kelma waħda f'dawn il-programmi, il-Malti naraw hu nħossuh qawwi u sħiħ u fuq ruħu. U fl-istess ħin mill-imgħoddi ħaj għall-preżent qawwi insibu kontinwità li dik x'finna għarfien kulturali li jagħtina karattru ta' komunità bħala wirt. Għal daqstant il-cocktail sajfi ixandar xejrid tal-identità tagħna li jixxerfu minn il-sinna. Wieħed mill-punti li kont semmejtilna biex nieħdu ħsieb il-Malti kien li l-Malti huwa ħażna ta' ġrajiet storiċi. X'qed tifhem bih dan il-punt?
So, ħa nibdew minn dan il-prinċipju. Lingwa taħżen l-istorja ta' nisa għax permezz tal-kliem u l-grammatika tesprimi l-ġrajiet li sawru l-immodi ta' dik il-lingwa ġifieri tan-nazzjon. Għalhekk il-lingwa tagħti li moddi u l-izvilupp tal-ġens. Inħossuna gburin bil-qedem tal-Malti u nieħdu gost nisimgħu fuq il-kliem antik u xi wħud minna anke jsibu l-ispirazzjoni mill-forom qodma. Jekk lingwa kif għadna anke f'programmi oħrajn, jekk lingwa tintilef kull rabta mal-imoddi. Fil-Malti modern tinħass il-kontinuità lingwistika u l-aktar li nistgħu mmorru bogħod huwa lejn il-Malti Semitiku. Pereżempju jekk aħna nieħdu l-kelma siġra u nafu li din hija kelma li ġejja mis-Semitiku. Mela allura rridu mmorru ħanajdu 1000 sena. U hemmhekk insibu li la ġejja mill-Arbi dina kienet xaġara. Ix saret s. Fil-Malti, għandek l-iżvilupp parti mill-istorja tagħna kif għamilha għall-Malti. L-istess bħal meta għandek ħankomplu fuq l-istess ħoss għandek mas-Semitiku sewwa għandek il-kelma xemx. Imma fl-Arwi hija xams. Tara x'inhu jiġri bil-ħsejjes dan huma parti mill-iżvilupp tal-lingwa, jiġifieri parti mill-istorja ta' ġensna. U meta xi ħadd inqeda b'Malti arkajku u ma nifmuhx, inħossuna li qed niċċaħdu minn dritt tal-istorja leġittima tagħna, imma impossibbli li wieħed ikun jaf il-Malti arkajku. Issa għaliex semmejt il-Malti arkajku? Għaliex jista' jkun li fil-letteratura jintuża il-Malti arkajku għal xi effetti partikolari, pereżempju bħalissa hawn tendenza li ċerti termini arkaiċi jintużaw fil-poeziji tal-lum kontemporani, anka miż-żgħażagħ. Għaliex? Għax dawk it-termini arkaiċi ikunu qegħdin jagħtu toma differenti lill-atmosfera tal-poezija. Jiġifieri qed jilagħbu huma bil-ħsieb tal-antik illi qiegħed jidħol jimmalja ruħu mal-ħsieb kontemporanju li huwa interessanti. Tara, mela kieku kelli ngħid għad għandna bżonnhom it-termini arkaiċi, iva jista' jkun li għad ikollna bżonnhom. Fil-letteratura żgur li hemm bżonnhom, issa fil-lingwa ta' kuljum naturalment wieħed irid jogħod attent għax inutli noqogħdu nitkellmu b'Malti arkaiku.
Arkaiku ħadd ma jifhmek.
U ħadd ma jifhmek sewwa u hemmhekk tkun qed teqret il-funzjoni tal-lingwa, xe l-lingwa hija komunikazzjoni.
Però xort għatem dan il-fasċinu li bniedem juhu gost jisma kliem antik u minn fejġi. Xaħna kam il-feedback li konna ta' dan il-program. Ġifiri, nis jihdu gost jisru jafu x'Malti kien jintuża qabel. Kif kien jorbot kif ngħidu mal-kultura, mal-ambjent, mal-ħajja li kienu jgħixu.
Nisgu, għaliex il-bniedem dejjem jieħu gost jisma fuq ta' qablu. Dan palmeta, per eżempju, l-tifel żgħir toqgħod tgħidlu l-buznannu tiegħu x'kien. U x'kien jagħmel. Jinteressa ruħu, jinteressa, mhux jinteressa ruħu fil-passat, imma jinteressa ruħu fl-aġent tal-passat, dak li kien jaħdem hawnhekk għandna l-lingwa. Sewa? Issa, aħna avolja l-Malti milux inkiteb ħafna, sewa? Imma fil-Malti istituzzjonalizzat dak li aħna dejjem nfissru bħala idjomi u proverbi u espressjonijiet li aħna drajna bihom sewwa, nimħu stampa tal-mentalità tal-antenati tagħna u allura hemmhekk iktar u iktar nibdew inħossu sewwa l-iżvilupp tal-kliem. Pereżempju jiena niftakar darba silejn meta għamilna dak il-programm il-ġrajja wara l-kelma. Konna spiegajna l-espressjoni f'siktu, meta bniedem ikun f'siktu u sibna illi s-sikka qed tirreferi mhux għal rif biex niftehmu tal-baħar, imma għal faraw dak il-kanal jisu kanal illi il-moħrijiet il-xafra tal-moħrijiet tagħmel mal-ħamrija meta ikun qiegħed jaħrata sewa u l-għalqa iġiba tajba biex tipproduċi jagħmilha f'sikkita. Allura hemmhekk ġiet trasferita għal personalità tal-bniedem ikun f'siktu, ikun lest li jkun produttiv jaħdem sewa. Dan hu parti mill-Malti istituzzjonalizzat. Anzi, aħna għalkemm għadna li milux wisq li jinkiteb, però aħna daqsxejn ix-xurtjati għax għandna verżjoni miktuba tal-Kantilena. Sewa, u dina tagħti wkoll ħiel tal-moħħ Malti fis-seklu 15, issa l-Kantilena tgħidli ma dawn l-ftit verżi x'istorja għatuna. Hemm, pereżempju, għandek il-bidu tagħha x'idew il-kada ja ġereni tal-li niħħadithkom. Għandek il-verb ħalli ngħid niħħadithkom. Nista naraf nitħaddet. Imma f'dak is-sens, ġifieri hawnhekk qed imorru lura s-seklu 15, kienet tfisser ħanajdilkom. Illum ma nużawix dak is-sens, ġifieri hemm dik il-bidla. Sewa. U mbagħad ukoll aħna daqsxejn ix-xurtjati wkoll bid-dialogi ta' De Soldanis li jagħtuna qatt ta' drawwiet tas-seklu 18. Dawn it-tifkiriet jibqgħu għax il-lingwa tippreservhom. Pereżempju De Soldanis juża l-espressjoni ta' meta tnejn jiltaqgħu saħħa. Issa llum jiena u inti meta nużaw saħħa meta nkunu sa ninfirdu. Imma fi żmien De Soldanis jirreġistra dan meta jiltaqgħu qed jagħtu saħħa lil xulxin appena jiltaqgħu, mhux wara li jkunu sa jinfirdu. Hija interessanti qed tara l-istorja tal-lingwa kif tibda toħroġ. Aħna hawnhekk nistgħu nitkellmu fuq l-istorja tal-Malti minn din il-lingwa istituzzjonalizzata wara li aħna mbagħad niflu daqsxejn l-etimoloġija tagħha, l-iżvilupp tagħha, alright, u l-użu tagħha dik il-lingwa.
Ħamura l-ewwel kurzita fil-programm tal-lum, x'sinonimi u kuntrarji għandna għal tama?
Tama. L-erja semantika ta' tama nistgħu narawha b'dan il-mod. Ħalli mmorru l-ewwel għas-sinonimi. Sewa, issa meta ngħid sinonimi jista' jkun illi aħna nkunu qed nirreferu għal forum alternattivi. Mela biex aħna nispjegaw tama, għandna hemm gruppi differenti. Pereżempju fl-ewwel grupp tama tista' tfisser fidi, fiduċja, qalb qawwija, speranza, konfidenza, ottimizmu. Però tama wkoll tista' tfisser xi ħaġa ta' stennija jew inkella l-mistennija. imma tama u koll titħol ferja semantika oħra ta' ħolma, ambizzjoni, aspirazzjoni, espettazzjoni. Għaliex, meta jien ngħid pereżempju għandu ambizzjoni li jilħaq avukat pereżempju, it-tama tiegħu ara hija li jilħaq avukat. U mbagħad hemm qasam ieħor ta' tifsir li tama tidħol fil-kunċett ta' anticipazzjoni, xewqa u xenqa.
Sewa,
issa meta mbagħad aħna nitilqu sinonimi u nidħlu għall-kontrarji, jiġifieri hawnhekk l-opposti ta' tama se jiġu issa nuqqas ta' tama, sewa, san sibu illi hawnhekk għandna wkoll daqsxejn ta' sinonimi oħra wkoll, sewa fejn għandek xi ħaġa pożittiva dejjem ikollok xi ħaġa negattiva wkoll u
jgħix bit-tama jmud
bil-fina. Dik hija waħda mill-kuntrarju ta' tama fil-fatt. Imma għandna d-disperazzjoni, disprament, sewa, nuqqas ta' fiduċja, ittieħ il-qalb, qalb maqtuha, pessimizmu. Titħol ukoll in-nuqqas ta' tama jidħol ukoll fil-deluzjoni u sfiduċja. Mbagħad inti semmejt imur bil-piena, allura għandu element ta' ternazzjoni. Dawna huma interessanti u aħna meta nitkellmu fuq xi ħaġa stratta hekk bħal din, sewa li hija importanti wkoll fil-ħajja tal-bniedem, ma nħarsux biss lejn dak li huwa pożittiv, għaliex miegħu biex jagħmel sens irid ikun hemm in-negattiv. Jiġifieri it-tama sewa tidħol b'iktar sens meta magħha nagħmlu ġusta pożizzjoni ta' pereżempju disprament. F'temna għaliex għax tikkuntrastja. Allura t-tifsira toħroġ daqsxejn iktar qawwija.
X'tifsiri tgħinna għall-kelma safe?
Eħe. Fil-Malti safe ifisser tliet affarijiet. L-ewwelnek bħala nom aħna konna diġa spjegajna bħala nom safe li huwa sinonimu għal xabla. Però konna għedna differenza għaliex safe huwa xafra twila dritta tal-azzar bil-ponta. Po' ċabla konna għadna illi tiġi għal daqxejn fit-tont. Sewa, mela dak huwa safe, ħanejdu lu xabla. Sewa, bħala nom ieħor ifisser safe kaxxa tal-metall b'saħħtu li fiha jinżammu l-flus u xi oġġetti prezzjużi. Dik li fl-antik kienet issejjaħ kaxxa forti. Sewa. U mela hawnhekk għandna safe bħala nom b'żewġ tifsiriet. Wieħed bħala xabla u hemmhekk safe ġejja mill-arbi. Sewa. U l-ieħor bħala kaxxa forti li ġejja mill-Ingliż. Safe. Mbagħad safe bħala aġġettiv ifisser ħieles u żgur. Jew kella li ma jagħmilx ħsara, li mhux ta' periklu jew ta' dannu, li jagħti sigurtà, li ma jieħux riski, aħna ngħidu hemmhekk safe ħafna. Tista' taqla għax safe. Ara, nużaw dik il-kelma safe. Sewa dina ġejja naturalment mill-Ingliż. Imma daħlet ukoll.
Kelb u kilba għandhom l-istess serq?
Iva. Kelb bħala annimal domestiku u kilba bħala ġibda jew bliba għandhom l-istess serq kelb. U tnejn ġejjin mill-arbi. U allura l-interess tagħna huwa li naraw daqsxejn kif kelb u kilba orbu lejn xulxin fil-ħsieb bikri. Sewa, ħalli naraw daqsxejn. Mela kelb kif għandna ġejja mill-arbi kalb. Sewa, li tfisser kelb. U kilba tnislet mill-arbi kalab li tfisser ħanajda bl-Ingliż burning thirst jew greed. Sewa, allura tat kilba. U waħda mit-tifsiriet tal-verb arbi kaliba hija ta' ħeġem jew kiel bil-ħatfa.
Ħataf.
Ħataf. Sewa, illi qed toqrob lejn il-kilba. Jiġifieri, kilba fil-fatt hija formazzjoni Maltija. Imma għandha il-verbi għarbin illi bniet fuqhom il-kunċetti. Issa, il-konnessjoni semantika bejn kelb u kilba tiġi mit-tradizzjoni Iżlamika li l-kelb tqisu simbolu ta' reba u ġuħ kbir annimal żaqieq. Fil-mentalità Iżlamika, il-kelb huwa dan l-annimal żaqieq li dejjem irid. Allura għamlet din il-tlaqqieħ fis-sens. U ħna uritnija, dana forsi huwa wirt tal-ħsieb Iżlamiku fil-Malti, sewa għaliex kif ġieli nutajna hemm aspetti Iżlamiċi fil-lingwa tagħna li għadna nużawhom. Sallum, orajt, m'għandniex konxi tagħhom, imma l-ġrajja tagħna, l-ġrajja ta' wara l-kelma.
Żammithom jisaw.
Turjienna dik. U għalhekk huwa sabiħ l-istudju tal-Malti biex aħna ċerti affarijiet nibqgħu nafuhom.
X'differenza hemm bejn kuħħala u dbenġila?
Dina
tnejn tkun qlajt xi daqqa.
Iva, imma hawn min ma jafx jagħmel id-distinzjoni bejniethom, u ġieli jużaw waħda u ġieli jużaw l-oħra. Però sibt ukoll issa nduru għall-istorja tagħhom, ta' ġieli. Imma sibt ukoll min iħares lejn l-istess marka li kollu fil-ġisem. B'mod differenti. U hemm min jara, per esempio, blu, u hemm min jara viola.
Viola.
L-interessanti, u għandex taqsam, mal-għażla ta' dawn il-kliem, ħana raw da' xej, fil-kuntest komuni ta' xi ħabta jew daqqa fuq il-ġisem, jew kellha għafsa jew qarsa, insibu li ftit issir differenza bejn dawn iż-żewġ termini, imma differenza nistgħu nfissruha hekk, kuħħala ġejja minn ikħalux. Huwa lewn blu. Tal-ġilda wara xi daqqa. Ġieli jispjegawha dawra kaħla jew dabbra blu. Sewa, u tintuża wkoll għall-black eye.
Sewa.
Kuħħala. Dbenġila hija marka viola għaliex ġejja minn brunġiela. U brunġiela hija viola. Dina marka viola titla' fil-ġilda wara xi daqqa. Ġieli wkoll tintuża għal black eye. Issa għaliex qed ngħid ġejja minn brunġiela li hija viola. Tgħidli imma brunġiela u dbenġiela għandhom ħafna x'jaqsmu
li kulur
ir-re ir-re tagħha brunġiela ir-re tisparixxi mhix ħaġa speċjali sewa. Minn flok d-benġila għaw minn jgħid infatti brunġila xi brunġila għandek, minn flok d-benġila, dina smajta wkoll jien. U tintuża wkoll bħala black eye, ġifieri ara kemm għandna termini li tista' tfisser l-istess. L-interpretazzjoni tal-lewn ta' dabra fuq il-ġilda wara xi daqqa tiddependi kultant fuq il-perċezzjoni dak li jkun għax hawn min jara blu. Jew kaħla, hawn min jara viola, hawn min jara ħadra, hawn min jara kannella skur ukoll. Ftehmna? Jiġifieri dawna kollha jaqxek inti tara, pereżempju, kaħla sissejħilha kuħħala, jekk inti tara viola sissejħilha benġila, dan is-sens.
Ħammur għal xi ħaġa oħra x'kienet tfisser pompa fl-antik.
Mela. Biex u iġbek mal-ewwel ma issa naraw daqsxejn iktar fuqha, pompa fl-antik kienet tfisser torta. Sewa, li tiekol. Però ħa naraw daqsxejn.
Interessanti din.
Iva. Illum pompa tfisser jew magna li tisforza xi likwidu gas jew arja biex jgħaddu minn xi pipe. Sewa, bl-Ingliż pump. Jew inkella turija ta' grandjożità f'xi okkażjoni solenni, bl-Ingliż hija l-pompa. Sewa, it-tifsira ta' pompa bħala dik il-magna, bħala pump, ġejja mit-Taljan u tmullura għas-seklu 17. U t-tifsira l-oħra ta' grandjożità, sewa, insibuha fl-Isqalli u fit-Taljan u tidher tifsira antika li tmur sas-seklu 14 u li hi minisla mill-Latin pompam li tfisser purċessjoni u grandjożità, issa għalfejn qed insemmi l-iżvilupp tat-Taljan għaliex minħabba ġrajja tagħna li aħna qrib ħafna għalija u għall-Italja, sawa, jista' jkun li din il-kelma daħlet kmieni fil-Malti.
Probabbli għalhekk mela l-Bormliżi jirreferu għal-vitta l-ilma bħala l-pomp.
Il-pomp, iva, ma tinsiex li kien hemm.
Ngħidu l-ewwel waħda inti spjegajta bħala magna li tisforza xi likwidu gass jew arja, ġifieri jista' jkun li.
Eħe, sirin, inti forsi laqsin, ta' ma niftakarox ġifieri, ma kien hemm żmien meta l-ilma ma kienx komdu bħalma u llum, ma kien ikun hemm vit. Ħanibdew bil-vit l-ewwel, jien il-vitijiet niftakarhom. Li kien ikun għan-nies ta' triq kollha, mela kulħadd imur jimla l-ilma. Jiena niftakarhom fil-postijiet tas-sajf, fil-postijiet tas-sajf kien ikun hemm pereżempju fil-bajja ta' San Tumas niftakar li dawk li kienu jkunu għas-sajf hemmhekk kienu jmorru. Ma kienx ikollhom fil-kmama l-ilma, ma kienu jmorru mill-lajn komuni u jimlew l-ilma. Issa qabel ma ġie l-vit kien hemm il-pompa, għalhekk il-pomp, u inti toqgħod tippompja biex jitla l-ilma. Ftehmna? Jiġifieri iva, għalhekk mbagħad naturalment il-kelma kapaċi tibqa.
Bwem la baqgħu jużawha din il-kelma.
Il-pomp, iva.
Minn hemmhekk smajta
jiena. Iva, għax jina niftakar ukoll l-omm il-mara li hija miż-żejtun, sewa, li kienet tuża wkoll il-pomp, f'dan is-sens. Issa, minn barra dawn iż-żewġ tifsiriet, mela pompa fis-seklu 19 issaw ġejjin Malta, mhux barra minn Malta biex niftehmu sewa, fis-seklu 19 pompa kienet tfisser ukoll speċi ta' torta tal-laħam bil-ħaxix u l-inċova. U id-dizzjonarju li jirreġistra ta' Falzon fl-1845, ġifieri f'nofs is-seklu 19 sewa, bl-Ingliż jagħtiha a medli pie, għax għandha dan it-taħlit ta' laħam, ħaxix u nċova. Ma laħam u ħaxix nimmaġinhom. Ħaxix u nċova nimmaġinhom, imma laħam u nċova ma nimmaġinhomx. Fimt? Però hekk jirreġistra, sewa, dan is-sens huwa lokali kif qed ngħidu u x'aktar ġej mit-tieni tifsira ta' xi ħaġa grandjuża minħabba l-eleganza ta' din it-torta. Għaliex? Għaliex f'nofs is-seklu 19 minn kien jaffordi għalli jagħmel torta bħal dik, sewa semmi għalli.
Xi ħaġa kbira.
U jiftaħ bejha laħseb jiena.
Xi ħaġa oħra differenti, kif nispjegaw il-kunċett ta' ġmiel fil-Malti?
Il-kunċett ta' ġmiel fil-Malti nistgħu narawh bħala l-ewwel nett bħala żbuħija. U allura nispjegawh bħala eleganza, bellezza, seħer, meraviglja, sewa. Jew kellha bħala xi ħaġa ta' għaxqa. U allura nispjegawh bħala ħlewwa, oġba, faxxinu, sewa. U nistgħu wkoll il-ġmiel narawh bħala xi ħaġa ta' nobilità, sewa, sublimità, splendur, glamurożità. Dawn huma kollha kunċetti ta' ġmiel. Issa naturalment il-ġmiel hawnhekk dejjem qegħdin urridu norbtuh mal-kuntest għaliex fehm, pereżempju hawnhekk qegħdin fl-istudio aħna, jekk jien ngħid il-ġmiel tal-istudio, m'inhiex sa nirreferi għall-istess ġmiel kieku qiegħed il-palazz, il-belt u ngħid il-ġmiel tal-arazzi li hemm differenti, imma il-ġmiel tal-istudio huwa li għandek din it-teknoloġija u qed taħdem b'mod sinkroniku kollox, għax għandek it-technician, għandek il-preżentatur, għandek dak kollox jaħmu dak huwa l-ġmiel. Jiġifieri il-kunċett ta' ġmiel rridu nispjegawh ukoll barra dak li semmejna fil-kuntest tiegħu tal.
Bħala funzjoni.
Bħala funzjoni, eżatt. Pereżempju, jekk ngħidlek silejn tista' tispjega il-ġmiel tal-poeżija Maltija, naturalment inti b'mod ġenerali se tgħidli isma' din għandha il-ħlewwa tar-rima, tar-ritmi, ritmi varjati, eċetera, eċetera. sewa. Issa mbagħad però kif dejjem għandna aħna meta nfissru kunċett naraw ukoll dak li hu kontrarju tiegħu in-nuqqas ta' ġmiel jista' jkun ukoll spjegat bħala krua, stmerra, monstrożità, deformità, għaġeb, għaġeb mhux fis-sens ta' oġba, ma għaġeb fis-sens ta' monstru. Biex niftehmu xaħat li mhuwiex naturali.
Fadlina l-aħħar ftit minuti x-sinonimi u kontrari għandna għall-ħbiberija.
Sewa, mela kif qegħdin ngħidu, aħna dejjem nfittxu mhux is-sinonimija biss imma anke it-termini li huma kontrari. Issa l-erja semantika ta' ħbiberija u ħbiberija ħalli nfakkar daqsxejn li semmiha huwa terminu li jissieħeb ma' mħabba ħbiberija ħbb l-erq. Mħabba għandek l-erq tiegħu ħbb mela qed ngħid iħobbu sewa. L-erja semantika ta' ħbiberija nistgħu narawha hekk. Ħanagħtu forom alternattivi għal ħbiberija l-ewwel. Sewa, għandna tisħib, sħubija, ħbubija. Ara, ħbiberija ħbubija. Ħbubija hija l-forma antika minn flok ħbiberija, eventualment bdiet tintuża ħbiberija. Amicizja, familjarità, konfidenza, fraternità, benevolenza, fiduċja, intimità, rubija. U mbagħad fejn tidħol l-imħabba, l-ħbiberija, tiġi għożża, għaxqa, ġibda, attrazzjoni, affezzjoni, simpatija, solidarjetà, support, appoġġ, konoxxenza, rabta, stima, affinità. U l-ħbiberija fejn tidħol il-politika, insibu alleanza, paċi, armonija, ftehim, qbil, rieda tajba. U dawn it-termini kollha qed juruna l-wisa lessikali li aħna għandna għal kunċett bażiku, kunċett fundamentali fuq isma differenti. Ċerti li hemm oħrajn, imma dawn huma l-ftit li semmejna. Meta mbagħad niġu għal kontrari, jiġifieri l-opposti ta' ħbiberija, in-nuqqas ta' ħbiberija mela. Insibu mibeda, ħdura, stmerrija, skerrieħ, ostilità, antipatija, malevolenza, odju, animosità. Fuq il-livell politiku mbagħad għandna gwerra, ostilità, antagonizmu u avverżjoni. U l-istess għandna kunċetti ħafna wkoll biex nispjegaw.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fis-swim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Sajfi inkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessi minn Campus FM. Insemmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Sajfi. Silsila ta' programmi li jagħtu l-kultura tas-sajf Malti. Programm għal Campus FM.